to work on sustainable development, international partnerships, and to work on investments via Global Gateway, I have chosen Joseph Sikela.
Tady jsou bruselské chlebíčky, váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
Přesně před rokem a jedním týdnem nastoupila do funkce druhá Evropská komise Ursuly von der Leyenové. Za Česko v ní zasednul Josef Sikela jako eurokomisař pro mezinárodní partnerství, který má na starosti investice a vztahy se zeměmi v Africe, Střední Asii či Latinské Americe. Za uplynulý rok Sikela procestoval desítky zemí světa. V Česku se ale ozývá kritika, že o něm není příliš slyšet. Jak český eurokomisař pracuje na své komunikaci? Proč se postavil proti novým klimatickým cílům Evropské unie? A jak chce nastavit vztahy s novou vládou Andreje Babiše z hnutí ANO? O tom budou tyto bruselské chlebíčky. Já jsem Zdeňka Trachtová, zdravím vás z Berlamontu, ze sídla Evropské komise v Bruselu a hostem bruselských chlebíčků je eurokomisař pro mezinárodní partnerství Josef Sikela. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Pane komisaři, vaše Evropská komise funguje už rok a za tu dobu čelila v Evropském parlamentu třikrát hlasování o nedůvěře. Ostřelovaná je také často z jednotlivých členských států, byla dotlačená ke změnám nebo odkladům řady legislativ od nařízení proti odlesňování po emisní povolenky. Tak jak stabilní a silnou pozici podle vás teď tedy Evropská komise má?
Já si myslím, že má pozici velmi stabilní, protože to, čemu já říkám pragmatický mainstream, tak má v té politické, geopolitické orientaci poměrně jasno, přestože se můžeme názorově lišit v některých věcech a ta četná hlasování o nedůvěře jsou do určité míry vlastně výsledkem toho, že ten počet poslanců, kteří takové hlasování a ta frekvence mohou vyvolat, je poměrně malý, ale když se podíváte, jak všechna ta hlasování dopadla, tak se mi zdá, že to je vlastně jenom taková snaha se zviditelnit bez nějakého vážnějšího dopadu nebo naděje na úspěch.
Z pohledu znější se totiž zdá, že Evropská komise byla k řadě těch změn tak trochu dotlačena, že se jí do toho úplně nechtělo, když mluvíme například o úpravě toho systému emisních povolenek. Teď se připravuje také návrh na odklad zákazu spalovacích motorů. Tak jestli Evropská komise teď není tak nějak ve slabší pozici?
Víte co, já si tohle nemyslím, protože vlastně od prvního okamžiku je kladen velký důraz na konkurenceschopnost, bezpečnost a posílení nezávislosti. A v tom má ta komise naprosto jasno. Já samozřejmě nebudu zakrývat to, že v té komisi jsou i komisaři, kteří působili předtím, jsou tam nově příchozí a někdy to hledání té shody v tom, jak nejlépe dosáhnout těch cílů posílení konkurenceschopnosti, větší bezpečnosti a odolnosti a zároveň i nezávislosti, může vyvolat určité diskuze. Ty názory na to, jak toho dosáhnout, můžou být různé, ale ta komise od prvního dne pracuje velmi tvrdě a s velkou intenzitou. Myslím si, že i ty týmy těch komisařů nesou poměrně velké osobní náklady na to, že se podařilo celou řadu věcí dohodnout a celou řadu věcí posunout dopředu, aniž by byla v té komisi narušena harmonie. My jsme teď nedávno slavili roční výročí komise a ze strany předsedkyně komise paní Ursuly von der Leyen zaznělo, že má pocit, že to je nejvíc fokusovaná, determinovaná, ale zároveň i nejvíc loajální komise, kterou ona osobně zažila.
Jedno z těch ožehavých témat v uplynulých měsících byl klimatický cíl k roku 2040, tedy snížení emisí skleníkových plynů o 90% oproti roku 1990, tak zněl ten původní návrh. Vy jste v červenci v dopise předsedkyně Evropské komise Ursule von der Leyenové se postavil proti tomuto cíli. A bylo to v době, kdy právě proti klimatickému cíli ostře vystupovala i česká vláda, takže to tak trochu vyvolávalo dojem, že reprezentujete českou pozici.
Já se neřídím ve svých vystoupeních nějakými nařízeními úřadu vlády a myslím si, že tento princip by měli dodržovat všichni komisaři, protože všichni jsme v Lucemburku přísahali na to, že budeme hájit zájmy Evropy jako celku a občanů Evropské unie. Ale já prostě si za tím názorem stojím a ten názor vychází z toho, co je možné. pokud jsou našimi prioritami konkurenceschopnost, bezpečnost a nezávislost, tak si musíme říct, jestli za dané situace s danými prostředky jsme schopni co nejrychleji dosáhnout všech těch cílů. A když projdete bouří, když jste v horách a prostě projdete vánicí a spadne vám lavina, tak je jakoby na místě zamyslet se nad tím, jestli všechny ty cíle, které jste si vytyčili třeba ještě předtím, než jste se dostali do základního tábora, jestli jsou stejné, jestli ještě máte dostatek skoplan prostředků a i fyzické síly nejen tam dojít, ale i se ve zdraví vrátit. A já si prostě myslím, že určitá revize těch cílů právě v souvislosti s tím, že máme válku na evropském kontinentu, že ta geopolitická situace se velmi rychle mění a vlastně ta studená válka o suroviny jakoby začíná dostávat do určité míry dystopické rozměry. No, my jsme se tomu vždycky smáli, když se díváme na ty vědecko-fantastické nebo prostě filmy o tom, jak se vedou války o vodu a o suroviny, a najednou vidíme, že se tohle stalo do určité míry realitou, že vlastně politika síly do určité míry z velké části i neférové prostředky jsou využívány k tomu, aby si mocnosti zajistili přístup k surovinám, a poté, co si ten přístup zajistí, tak aby vlastně do určité míry tu dominanci v té surovinové oblasti využívali k nátlaku a někdy dokonce i k vydírání.
Pardon, k tomuhle se ještě určitě dostaneme, ale mě zajímá, proč ta forma toho dopisu. Nemáte šanci na předsedkyni Evropské komise zaklepat na dveře a vyříkat si to s ní z očí do očí?
Víte co, že jo, ty věci se projednávají v nějakém systému a já prostě jsem v té době nemohl být na količ, protože jsem byl na zahraniční misi. A vzhledem k tomu, že komisaře na količ není možné zastoupit, tak ten dopis byla jediná cesta, jak vlastně ten svůj názor vlastně oficiálně prezentovat tam, kde se prezentovat má, to znamená na kolik.
Nicméně bez ohledu na vaše výhrady Evropská komise nakonec tedy ten klimatický cíl navrhla a členské státy před pár týdny schválili svoji pozici, která je trochu jiná, je trošku zmírněná, je tam těch 5% uhlíkových kreditů, kterými Evropská unie se částečně vlastně může vykoupit z těch vlastních závazků. Jste s tímto výsledkem spokojený?
Já jsem spokojený s tím posunem. A my se k tomu tématu vlastně díky té změněné pozici budeme znovu vracet. A já si myslím, že tak je to správně, že prostě rok 2026 je jiný, než byl třeba rok 2016 nebo jiné roky, a že je neustále potřeba se zamýšlet nad tím, v jaké jsme situaci, jaký je ekonomický a geopolitický vývoj a jaké jsou naše priority. A to je naprosto běžné v normálním životě, je to naprosto běžné v ekonomickém životě. Já jsem byl zvyklý pracovat s takzvaným čtvrtletním rolovaným výhledem. To znamená, že vlastně každé čtvrtletí se přehodnocoval plán na další rok, a to je třeba něco, co teď vlastně zavádím i v rámci svého kabinetu a svého DG. To znamená, že my budeme mít vlastně v každý moment plán na celý rok, který ale budeme každý kvartál vlastně validovat a přehodnocovat na to, jestli to, co jsme si řekli s výhledem jednoho roku, s výhledem půl roku, ještě platí, jestli se nám nějak nezměnily cíle nebo nezměnily priority, protože v takto pohyblivém a volatilním světě je to tohle prostě nutnost.
Ten první rok to tak tedy nebylo a teď to změníte.
Tak víte co, ten první rok je vždycky o tom, že musíte se načíst do problematiky, musíte vlastně vyhodnotit, kam chcete jít, ale nejen kam chcete jít, ale vlastně odkud vlastně jdete. Samozřejmě ten první rok byl primárně o tom, a to si myslím, že se velmi povedlo, změnit komunikaci, protože celá ta agenda byla velmi podkomunikovaná, a změnit i, řekněme, frekvenci návštěv v těch partnerských zemích, protože tohle je agenda, která se nedá řídit od stolu z Berlamontu. A do určité míry se to povedlo, protože z toho vnímání, které Evropa měla ještě před rokem, se ukazuje, že vlastně moje agenda a Global Gateway se stává jedním z nejvýznamnějších geopolitických nástrojů, které Evropská unie má k dispozici.
Říkáte změnit komunikaci, ale právě kvůli vaší komunikaci často čelíte kritice českých médií a nejen médií. Tak není toto něco, co se úplně tak nepodařilo?
Víte, vy jste správně řekla českých médií, jo, a musíme si uvědomit jednu věc. Já to tak beru trošku jako nefér, zejména teda ten poslední článek v Seznamu, kdy jsem byl označen za neviditelného komisaře. Já jsem na začátku řekl, že vlastně ty evropské aktivity a to, že Evropa je zdaleka největším sponzorem aktivit Spojených národů, že je největším přispěvatelem rozvojové pomoci na světě. Z těch 200 miliard dolarů, které zhruba ročně šly na rozvojovou pomoc, tak Evropa přispívala zhruba 90 miliardami plus. Evropa, myslím, Evropská unie a její členské státy. Což je při zhruba 16% HDP 43% celosvětově. A to je velký příspěvek, ale ta Evropa tak není vnímaná, jo? Protože když přijedete do Afriky a zeptáte se tam, kdo jsou ty země, u kterých mají pocit, že jim nejvíc pomáhají, tak podle těch průzkumů, které jsme si nechali udělat, když jsem nastoupil do funkce, tak se ukazuje, že jsme někde na 4. až 5. místě. A tím, že ta Evropa byla hodně podkomunikovaná, tak já jsem se zaměřil na komunikaci nejen do těch partnerských zemí, a já těch zemí mám na starosti 106. Do toho mám komunikaci a koordinaci v rámci členských zemí. To je dalších 27 zemí. Do toho máte takzvané institucionální povinnosti, to znamená Spojené národy, Světová banka, Mezinárodní měnový fond. To znamená, najednou vám k těm 106 plus 27 přibude celá řada dalších zemí, to znamená, začínáte se blížit, nebo jste někde vysoko nad těmi 150, kam vlastně musíte jezdit. A já jsem se snažil tu komunikaci změnit v tom, že chceme komunikovat k lidem. To znamená nejenom dávat nějaké příspěvky na Facebook nebo na X, ale prostě mít rozhovory do místních médií. A každá ta návštěva je vždycky spojená s tím, že mluvím s místními médii, mám intervia do místní televize a tak dále. A vemte si, že jenom třeba v září až listopad, což je 60 pracovních dnů, já jsem byl 50 dní na misích. Já spávám v letadlech, spávám po hotelích, jsem často v zemích, kde ani nemůžete stáhnout dokument, protože prostě vám nejde ani G4.
Já se omlouvám, ale to je komunikace v těch jednotlivých partnerských státech, ale to, na co pravděpodobně naráželi i kolegové z českých médií, kteří vás třeba kritizovali v tomto směru, tak je spíše komunikace do České republiky a to, že v ideálním případě eurokomisář by měl být jakýmsi zástupcem Evropské komise v tom svém členském státě a prezentovat vlastně i další práci Evropské komise, nejen vlastní portfolio. A Evropská komise v uplynulém roce přicházela s celou řadou extrémně důležitých záležitostí a u těch jste úplně tolik slyšet nebyl objektivně.
Tak k tomu řeknu tři věci. Zástupcem Evropské komise v členské zemi je stále zastoupení a velvyslanec Evropské unie na území České republiky. A pokud se jedná o ty novináře, tak novináři z České republiky mají ke mně poměrně otevřený přístup. A když my zveme novináře na mise, a já primárně zvu na mise novináře z České republiky, kde mají jednak možnost na místě vidět, na čem děláme, nabrat si rozhovory. A já samozřejmě musím do určité míry koordinovat ty komunikační aktivity tak, abych vlastně zvládal to, co mám primárně na starosti. Samozřejmě, když vám někdo na poslední chvíli zavolá, když jste ještě třeba někde na misi v jiném časovém pásmu a chce si nabrat rozhovor a vy máte jakoby domluvené schůzky, tak to prostě nejde. Nejde to ani technicky a velmi často to nejde ani fyzicky. Pro mě ten rok byl jako na jedné straně asi nejzajímavější v mé dosavadní profesi, ale zároveň asi i nejnáročnější, i co se týká, řekněme, prostě té fyzické náročnosti. Jo, a prostě ten prostor vykrýt ještě česká média, která se vás velmi často ptají na senzace a na věci, které vůbec nesouvisí s vaší prací, jo, ale čistě se zaměřují na čistě české záležitosti. Já z těch posledních dotazů, které jsem dostal, tak velmi často se vůbec netýkaly Evropské unie, ale věcí, které se odehrávají čistě na českém dvorečku.
Ale shodneme se na tom, že s vaší prací souvisí vše, co předkládá Evropská komise, protože jste členem sboru eurokomisařů a hlasujete o všech těch návrhů.
Samozřejmě, že souvisí a já i vzhledem k tomu, co jsem zmínil, že děláme nějaké změny v plánování a tak dál, tak bych chtěl potom, co jsme dohnali ten komunikační gap, který jsme měli primárně v těch partnerských zemích, tak já bych to chtěl využít k tomu, abych dohnal ten komunikační gap, který mám vůči České republice. Teď už můžu, je po volbách, to znamená, nikdo mě nemůže obvinit z kampaně, karty jsou rozdány, takže můžu třeba někdy i mluvit na hulváta. A moc se na to těším. Dneska si tady povídáme spolu a myslím si, že to zas nebylo pro vás tak složité se ke mně dostat. Budiš to nějakým jakoby příslibem pro ten příští rok, že pokud se mi podaří dodržet to, co si sám i ve svém vlastním zájmu a v zájmu své vlastní rodiny přeju, to znamená být víc v Bruselu než na misích, ale to neznamená, že ty mise dělat nebudu, tak samozřejmě bych chtěl té příležitosti toho, že jsem v Evropě, využít k tomu, abych komunikoval více do Čech.
Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
Já se ještě na krok vrátím ke klimatickým cílům a sice k věci, která může souviset s vaším portfoliem. Tam je totiž ta možnost využívání uhlíkových kreditů, až v té pozici schválené radou je až 5% uhlíkových kreditů, kterými se vlastně Evropská unie může vykoupit ze svých vlastních klimatických závazků. To otevírá cestu k možným projektům ve třetích zemích a často to jsou země, s kterými vy právě spolupracujete. Tak vidíte v tom velké možnosti do budoucna, že třeba poplynou do těch vašich regionů i další peníze, kromě těch, které už máte v rozpočtu?
Samozřejmě, že vidím, protože vlastně jsem byl jedním z iniciátorů tohoto návrhu. To znamená, pojďme pomoci tomu boji proti klimatické změně a vlastně té dekarbonizaci tím, že pomůžeme zemím, řekněme, s čistou industrializací. Protože tím pokryjeme celou řadu současných problémů současného světa, protože nám to může pomoci v tom, co je jedna z klíčových hodnot Evropské unie, to znamená boj proti chudobě. Může nám to pomoci s potlačováním prvotních příčin migrace, zároveň nám to umožní reagovat na ekonomický a demografický růst na některých kontinentech, zejména v Africe, který je na jedné straně ohromným potenciálem a ohromnou příležitostí, ale může se obrátit i jedno z největších rizik, ale zároveň nám to pomůže v ekonomickém rozvoji těch zemí, jejich trhů. Ta nová partnerství nám umožní přístup ke strategickým surovinám.
K tomu se ještě dostanu. Jak zajistit, aby ty uhlíkové kredity byly založeny na skutečně kvalitních klimatických projektech, aby to nebyly nákupy koloběžek do nějaké africké země, což byl v minulosti jeden z takových projektů?
No tak my máme poměrně přísná pravidla vyhodnocování těch projektů, které jsou jakoby vhodné nebo eligible pro to, aby se staly součástí Global Gateway. Další věc je, že samozřejmě my průběžně i vyhodnocujeme to, jestli ten projekt se vyvíjí tím směrem a jestli jsou dodržovány ty podmínky, za kterých třeba ty granty nebo to financování bylo poskytnuto. Samozřejmě významnou roli v tom hraje i prudentnost těch finančních a podpůrných rozvojových institucí, ať už Evropské unie, anebo i těch neevropských, pokud jsme vytvořili nějaká konsorcia. A pro mě třeba ta Namíbie je jeden z takových krásných příkladů, kdy v zemi, která má v podstatě neomezené solární zdroje, ohromné plochy, kde můžete instalovat solární panely. Zároveň velmi příznivé podmínky, protože je to u moře. A ta mlha, která od toho moře jakoby přichází, ty panely vlastně očistí od prachu. Takže se je daří držet na velmi vysokém výkonu. A najednou prostě nápad z železné rudy vytvářet takzvané přímo obohacené železo. Ty 2/3 energie, které spotřebujete, tak spotřebujete v zemi, která má velmi levnou sluneční energii. A vede to k tomu, že vytváříte pracovní místa, vytváříte dodavatelské řetězce, protože na konci toho procesu budou stát odběratelské smlouvy s evropskými výrobci oceli. A takže to je prostě jeden z příkladů, jak to může fungovat.
Když zmiňujete konkrétní příklad Namíbii, tak já půjdu ještě k jednomu konkrétnímu příkladu, a to je ten velký železniční koridor v Angole, který vzniká, také o něm často mluvíte. Ten je financovaný mimo jiné právě z té iniciativy Global Gateway, která pod vás spadá. A někteří aktivisté i někteří místní obyvatelé se domnívají, že to je v podstatě neokoloniální projekt, protože hlavním jeho účelem je vlastně dopravovat ty vytěžené nerosty z těchto končin do Evropy. Jak můžete zajistit, že místní z toho opravdu budou něco mít z těchto peněz?
Ale tohle je jakoby strašně jako velký omyl a strašně zavádějící, jo, protože já všude, kam jezdím, opakuji, že pokud postavíte železnici mezi dolem a přístavem a jediným účelem té železnice je dopravovat nějakou nespracovanou rudu z dolu do přístavu, tak, aby byla zprocesována někde jinde, tak té zemi nepomáháte. Vy jenom plundrujete. A to je velmi typické pro čínský přístup. To je to, co my nechceme, protože nám to neřeší celou řadu problémů. Nám to neřeší tu čistou industrializaci, kterou ta Afrika tak strašně potřebuje. Protože když se podíváte, Afrika je strašně bohatá země, ale jejich podíl na nějakém průmyslovém výstupu, na nějaké průmyslové výrobě celosvětově je nižší než 2%. Demografický růst do budoucna bude přicházet primárně z Afriky. Jenom do 5 let uvidíme 50 až 60 milionů mladých Afričanů na pracovním trhu. A pokud pro ně nebudeme mít pracovní místa, tak oni se prostě vydají na cestu.
Jde ale i o to, že ta pracovní místa, která tam vznikají, často zaplňují Evropané, nebo zkrátka expati.
Ne. To jako expati, víte co, ta pracovní místa, která vznikají, vy samozřejmě, pokud chcete zajistit nějaký know-how transfer, a to je to, co my vlastně nabízíme, tak ty lidi musíte zaškolit. Ale to, co my se vlastně snažíme, je, aby právě po nás zůstala ta vzdělávací a know-how transferová stopa, to znamená, aby si ti lidé u toho něco naučili a mohli do budoucna ty projekty spolu řídit, anebo si je prostě řídit úplně sami. A to je vlastně primárním cílem Global Gateway. To znamená, například v té Namíbii my spolupracujeme s Univerzitou pro těžební průmysl, kde vlastně jsme společně s těmi investory vytvořili vzdělávací programy na míru ušité pro jejich potřeby. To znamená, ti lidé v oblasti zeleného vodíku budou mít z mého pohledu nadstandardní vzdělání a nadstandardní know-how, které může často i přesahovat vzhledem k tomu, že oni půjdou pak přímo do praxe, třeba úroveň běžného vzdělání v některých zemích, kde se tomuto tématu tak nevěnují. A to je vlastně základním cílem Global Gateway. A ten projekt, ten Lobito koridor, to je vlastně celý ekosystém, to je o udržitelném zemědělství, to je o vytváření dodavatelských řetězců i regionálních, jo. To je o výstavbě infrastruktury, to je o vzdělávání. A samozřejmě naším zájmem je prostě přístup takový, že ta země se naučí zpracovávat ty suroviny v místě jejich těžby nebo někde blízko. To znamená, že se bude vytvářet přidaná hodnota, která se bude vlastně přidávat tam, a díky těm transportním koridorům a těm přístavům, tak my těm zemím umožníme přístup k evropským trhům, kde prostě v rámci smluv a třeba i smluv o volném obchodu chceme mít zajištěný stabilní přístup k těm strategickým surovinám. Dobře. Ale ta touha není potom dostat tu rudu. To je neekologické. Ta touha je o tom dostat tu surovinu klidně i v nějaké katodové formě, prostě už v nějaké jakoby obohacené. Ta míra toho obohacení uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale
dobře,
my chceme nechávat velkou část té hodnoty v těch zemích.
Čas nás tlačí, tak ještě mám několik témat na seznamu, tak abychom to všechno stihli. Navážu ale souvisejícím tématem, protože Evropská komise v těchto dnech představila plán s názvem Resource EU, kterým chce zajistit dodávky vzácných kovů, jako je třeba kobalt nebo litium, tak aby zkrátka Evropská unie v tomto sektoru nebyla už tak těžce závislá na Číně. Víme, že velké zásoby nerostného bohatství skýtá i Grónsko, které je zároveň v posledních měsících a letech předmětem různých politických, geopolitických tlaků, napětí mezi Spojenými státy, Dánskem a Evropskou unii. Je toto území něco, na co se bude Evropská unie právě také v rámci toho Resource EU zaměřovat?
Tak já mám tu čest, že Grónsko spadá do mého portfolia.
Proto jako se na něj ptám.
Takže nevím, jestli to ve Spojených státech ví, ale Grónsko mám na starosti já. A jsem velmi rád, že se podařilo velmi dobře nastavit komunikaci a spolupráci s grónskou vládou. A jsem velmi rád, že připravujeme, a vlastně i včera jsem o tom informoval Količ, strategické projekty, v daném případě molybden, v rámci právě projektu Resource EU. Zase se jedná o technologicky velmi pokročilé obohacování na území Grónska ve spolupráci s partnery, kteří mají zkušenost se studenými a mrazivými oblastmi, jako je Grónsko, pokud se jedná o těžbu. A samozřejmě ten projekt dostane podporu z Evropské unie, ale mojím základním úkolem není poskytovat equity do projektů.
Equity, prosím.
Je vlastní jmění. A mojím úkolem je katalyzovat. To znamená vytvářet podmínky pro to, aby ve spolupráci s těmi partnerskými zeměmi se staly ty země a ty projekty více atraktivní pro soukromý kapitál. V daném případě půjdeme i formou kapitálového příspěvku, ale ten se bude multiplikovat. A ten multiplikační efekt bývá až 10 až 15 násobný. To znamená, jestliže já přijdu s nějakým grantem na úrovni třeba 20 milionů euro, tak my očekáváme další kapitálové vklady ze strany soukromých investorů, a které mohou dosáhnout až 200-300 milionů euro. A to je moje primární role, které vlastně se snažím ve spolupráci s těmi partnerskými zeměmi dosáhnout tím, že na jedné straně jim pomáháme udělat jejich země více investičně přátelskými, protože jenom ten soukromý kapitál rozhoduje o tom, kam a kdy půjde, a na naší straně pomáháme eliminovat některá rizika, která by za normálních komerčních podmínek vzhledem k ratingu těch zemí, ale tohle se prosím pěkně netýká Grónska, byly poměrně drahé, jako pomoci třeba s měnovým zajišťováním, měnovým hedgingem nebo zajišťováním úrokových
sazeb. Dá se říct, že si Evropská unie v Grónsku tak trochu chce i pomocí těchto projektů vykolíkovat svůj prostor v Grónsku právě oproti Spojeným státům?
Já bych jakoby...
Protože tam probíhá určitý boj o vliv.
Já si myslím, že když se na to podíváte z čistě právního hlediska, není potřeba nic kolíkovat, ale samozřejmě Grónsko je země s velmi malým počtem obyvatel, kteří žijí v poměrně složitých geografických podmínkách, a myslím si, že naším společným zájmem je pomoci i prosperitě tohoto ostrova, jak na jedné straně s ekonomickým rozvojem, tak na druhé straně s tím, o čem jsme mluvili, to znamená zvýšení odolnosti ekonomické bezpečnosti pro celou Evropskou unii.
A kdy tam tedy zamíříte?
Já se tam chystám v květnu, na konci května. Původně jsem myslel, že se tam dostanu ještě letos, ale nevyšlo to. Navíc tam teď už není tak úplně ta stabilita těch letů a ta pravděpodobnost návratu podle kalendáře se trošku zhoršuje.
Evropská unie, jedna z hlavních bodů její agendy v posledních měsících a let v podstatě, je boj proti ruské stínové flotile, proti těm lodím, pomocí kterých Rusko obchází sankce, často pod vlajkami jiných států. A ty jiné státy často spadají do vašeho portfolia. Jsou to země, s kterými udržujete právě vy vztahy. Snažíte se tyto státy třeba přimět k tomu, aby Rusku neposkytovali toto krytí?
Tak já nebudu zakrývat, že jedním z hlavních témat mojí návštěvy Tichomoří byly i konzultace na úrovni premiérů a prezidentů na téma ruské stínové flotily. K mému překvapení ne všichni si byli vědomi, že na jedné straně čemu pomáhají a na druhé straně, že vlastně porušují mezinárodní sankce, protože se jedná o vlastně malé země, kde velmi často ta agenda byla outsourcována na soukromé firmy, minimálně to je oficiální verze, a já jsem dostal příslib od nejvyšších představitelů několika těchto zemí, že se tím problémem budou zabývat a že budou postupně delistovat ty lodě.
A mohl byste být konkrétní, které země třeba vám tyto přísliby dali?
Víte co, já abych asi konkrétní být mohl, ale my se pohybujeme ve světě, kdy když já z jedné země odjedu, tak se tam v zápětí objeví ruská, čínská nebo americká delegace, která se snaží do určité míry změnit nebo ovlivnit to, co jste tam právě dojednali. To znamená, když se podíváte, které jsou ty země, pod jejich vlajkami ta ruská stínová flotila pluje, tak vás určitě u toho něco napadne, ale já to Rusům určitě nebudu ulehčovat.
Čas se nám nachýlil, tak poslední téma, na které bych se vás chtěla zeptat. V Česku se právě formuje nová vláda Hnutí ANO, motoristů a SPD. Jste v kontaktu s budoucím premiérem Andrejem Babišem?
Ne.
A plánujete být v kontaktu? Plánujete třeba iniciovat nějaký kontakt?
Víte co, já jsem nad tím ještě nepřemýšlel. Já samozřejmě mám nějakou koordinační roli a snažím se co nejvíce prosazovat co největší posílení těch národních týmů, protože ty národní týmy, to znamená vláda členského státu, jejich finanční instituce, jejich hospodářské komory a svazy jsou mými primárními partnery při vytváření toho týmu Evropa. Já jsem navštívil už celou řadu členských zemí, kde jsem měl schůzky na nejvyšší úrovni. Jednal jsem na toto témata se španělským premiérem.
Já se vás ptám na Česko, pane komisaři. A
to znamená, že já jsem si pozorností přečetl vládní prohlášení. Myslím si, že jsem ho četl s větší pozorností než někteří rádoby jeho autoři. Všiml jsem si, že tam podpoře exportu je věnována pozornost. To znamená, já v tuto chvíli čekám na to, až bude jmenována nějaká nová vláda. I podle jejich kroků se prostě rozhodnu, jak budu postupovat dál. Já prostě mám 27 členských zemí, neměl bych žádnou upřednostňovat, ale ta podpora českých firem probíhá už teď a ve velmi intenzivní formě. Já si myslím, že budeme ve velmi krátké době schopni zveřejnit jména projektů a vysokého zapojení českých firem do některých strategicky významných projektů, které svoji dimenzí přesahují celou řadu věcí, které se zatím povedly. A tohle všechno se děje bez ohledu na to, jestli v Česku je vláda v demisi nebo nějaká nová vláda.
Takže ta linka s českou vládou není podle vás tak úplně zásadní?
Ona je zásadní, protože my potřebujeme tu českou vládu, aby koordinovala a podporovala i ten soukromý kapitál, ty české firmy. Protože pro mě bude velmi složité prosazovat české firmy, pokud na to nebude mít zájem česká vláda. Protože já vždycky chci, aby ta země, která tlačí nějaké svoje firmy, měla, jak se říká, kůži ve hře, skin in the game. To znamená, já očekávám, že když přijde nějaký projekt a bude se ucházet do podporu v rámci Global Gateway, že bude mít zároveň jednoznačnou podporu české vlády a ne naopak. Takže já samozřejmě v tuto chvíli u těch firem, které znám, ať už jako bývalý bankéř nebo jako bývalý ministr průmyslu a obchodu, tak dělám vše možné se svým týmem i nemožné a jsou do toho zapojeni i členové mého týmu z jiných zemí, abychom evropským českým firmám, protože Česko je součástí Evropy a my to vnímáme tak, že když pomáháme českým firmám, pomáháme celé Evropě, tak abychom je co nejvíc do těch projektů zapojili. Takže bude hodně záležet i na přístupu české vlády. Já na druhé straně, pokud jsme si my tady něco odpracovali a pomohli českým firmám bez ohledu na to, co se třeba teď odehrává v Česku, tak asi by se mi moc nelíbilo, kdyby si pak chtěl ty medaile na nástěnku pověsit někdo jiný.
Tak teď tedy budete čekat, jestli po sformování nové vlády vám přijde SMS-ka od Andreje Babiše nebo Karla Havlíčka a ta komunikace nějakým způsobem se tedy naváže. Hostem bruselských chlebíčků byl eurokomisař pro mezinárodní partnerství Josef Síkela. Díky moc za rozhovor.
Díky, mějte se hezky.
O čem dalším se v těchto dnech mluví v Bruselu? A není toho málo. Úřad Evropského veřejného žalobce obvinil Federiku Mogheriniovou a další dva lidi z podvodu a korupce při zadávání veřejných zakázek, střetu zájmu a porušení profesního tajemství. Bývalá šéfka unijní diplomacie a rektorka věhlasné školy pro diplomaty College of Europe v Brugách čelí podezření, že se před 5 lety účastnila zmanipulování tendru na vznik diplomatické akademie. Mogheriniová je vyšetřovaná na svobodě a ve čtvrtek rezignovala na post rektorky. Evropská unie slibuje Ukrajině stabilní financování na příští 2 roky, ale stále není jasné, jak ho chce zajistit. Minulý týden unijní exekutiva přišla už s konkrétními legislativními návrhy využití zmrazených ruských aktiv na financování tzv. Reparační půjčky pro Kyjev. Jako druhou možnost komise navrhuje půjčku financovanou přímo z rozpočtu Evropské unie. Proti použití ruských aktiv se stále rezolutně staví Belgie, kde je většina těchto prostředků uložena ve finanční instituci Euroclear. Ovšem, legislativní návrh Evropské komise nevyžaduje jednomyslnost. Stačit má kvalifikovaná většina členských zemí. Belgie tak teoreticky může být společně s Maďarskem a Slovenskem přehlasována. Pro druhou možnost, tedy přímou půjčku od Evropské unie, by jednomyslnost nutná byla. Členské státy teď čekají necelé 2 týdny intenzivního jednání. Konečné rozhodnutí by mělo padnout 18. prosince na summitu unijních lídrů. 31. říjen roku 2027. Den, od něhož by se do Evropské unie neměla dostat už ani kapka plynu z Ruska. Definitivně se na tom dohodli zástupci Evropského parlamentu, Rady a Komise. Dovoz zkapalněného LNG má skončit už do konce příštího roku. Dodávky potrubního plynu pak do podzimu 2027. A to už je z těchto bruselských chlebíčků vše. Děkuji za poslech. Pustit si nás můžete zase příští pondělí po 11. na Plusu a najdete nás jako vždy i v podcastových aplikacích. Loučí se s vámi Zdeňka Trachtová a těším se zase někdy příště.